ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา8นาทีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ1101 Talk นะครับขออภัยประจำวันพุธที่3มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2563กับผมพัดพงษ์สำเนียงสนอนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะรถลานี่โล่งเลยทีเดียวนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันได้ที่ FM 101นะครับวันนี้นะครับ101 Talk มี2ประเด็นนะครับมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านประเด็นแรกนะครับเป็นประจำทุกวันพุธจะคุยเรื่องของแคมเปญรณรงค์นะครับใน change.org วันนี้ว่าด้วยเรื่องของพี่เตี้ยมอชอนะครับเดี๋ยวสักครู่จะได้พูดคุยกับทางตัวแทนกลุ่มพี่เตี้ยมอชอแฟนคลับนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแคมเปญคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมอชอนะครับรณรงค์กันไว้ใน change.org อันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาน่าจะร่วม1เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวตามรายละเอียดเรื่องแคมเปญนี้กันนี่คือประเด็นแรกของ101 Talk ครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันเริ่มมีการพูดถึงกันแล้วนะครับแล้วน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้านะครับเพราะตามข่าวก่อนหน้านี้นะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าขสมก.ข่าวเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับการฟื้นฟูการบินไทยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับคุณศักดิ์สยามนี่บอกว่าแผนฟื้นฟูขสมก.เนี่ยเสร็จแล้วนะครับผ่านบอร์ดขสมก.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสนอกระทรวงการคลังแล้วล่าสุดนะครับศักดิ์สยามชิดชอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.นะครับพิจารณาในวันที่8มิถุนายนนี้ก็คือในสัปดาห์หน้าหากคนร.อนุมัติเห็นชอบนะครับจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไปว่าโดยเรื่องการบริหารจัดการขสมก.ทั้งระบบนะครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรหนึ่งในนั้นนะครับคือการเปลี่ยนรูปแบบนะฮะเขาจะฟื้นฟูขสมก.ด้วยการใช้รูปแบบวิธีการจัดหารถให้บริการโดยการจ้างเอกชนมาวิ่งรถตามระยะทางนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาหนี้ขสมก.นะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับมีกว่า 172,000 ล้านบาทแล้วถ้าตามผลการศึกษานะครับหากสิ้นปีขสมก.ไม่มีการฟื้นฟูใดๆน่าจะมีหนี้สินราวๆ 200,000 ล้านบาทนะครับทันทีที่มีประเด็นดังกล่าวแน่นอนครับได้รับการต่อต้านจากทางสหภาพแรงงานขสมก.ทันทีเดี๋ยววันนี้ครับเราจะคุยเรื่องนี้กันนะฮะเขาค้านเพราะอะไรทำไมถึงต้องค้านนะครับแล้วว่าด้วยเรื่องของแผนฟื้นฟูเนี่ยมีตรงไหนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทางคุณวีรพงษ์วงแหวนคุณวีรพงษ์เป็นประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับนี่คือ2ประเด็นใน101 Talk ประจำวันนี้นะครับก่อนจะไปเรื่องที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับมี2เรื่องนำมาฝากกันวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการเกณฑ์ทหารอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมานะครับเมื่อวานพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาแถลงข่าวคือตามปกติเนี่ยนะครับการคัดเลือกนะฮะการตรวจเลือกทหารกองประจำการเนี่ยเขาจะดำเนินการเนี่ยนะครับเราระหว่างวันที่1ถึง12เมษายน2563แต่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับสถานการณ์โควิด-19 ก็เลยมีการเลื่อนออกไปนะครับในราวๆช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมทีนี้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวทางออกมาแล้วนะครับยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีรายละเอียดนะฮะเรื่องการตรวจเลือกเนี่ยนะครับเขาจะดำเนินการในหลายๆลักษณะนะครับเพื่อจะเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกกันว่า social distancing เนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกให้มากขึ้นซึ่งจะใช้เวลาคราวนี้นะครับจะใช้เวลาถึง67วันจากเดิมใช้เวลาตรวจเลือกเพียงแค่12วันนะครับหรือว่าการจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือกนะครับรวมถึงการแบ่งผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกออกเป็น3กลุ่มและแยกวันและแยกช่วงวันที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกนะครับ พันเอกหญิงสิริจานีบอกด้วยนะครับบอกว่าชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้นะครับคือผู้ที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์หรือว่าเกิดในปีพ.ศ.2542ครับกับผู้ที่มีอายุระหว่าง22ถึง29ปีหรือเกิดพุทธศักราช2534ถึง2541ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จนะครับที่สำคัญก็คือปีนี้นะครับที่ทหารกองเกินหรือผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรกก็คือไปแก้ไขหมายเรียกนะครับเข้ารับราชการทหารนะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าแบบสด35ใหม่เนี่ยในระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะครับที่หน่วยสัสดีเขตอำเภอตามภูมิลำเนาทหารแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้ให้แจ้งความประสงค์ด้วยนะครับว่าต้องการจะสมัครเป็นทหารต้องการจับสลากตรวจเลือกหรือการผ่อนผันนะฮะพันเอกหญิงสิริจันทร์นี่บอกต่อด้วยบอกว่ากำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี63เนี่ยเขามีรายละเอียดนะฮะรายละเอียดออกมาแล้วขออภัย26มิถุนายนถึง22กรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารนะครับ29มิถุนายนถึง22กรกฎาคมเป็นช่วงของการรับสมัครนะฮะวงเล็บเขาวงเล็บมาด้วยว่าร้องขอเป็นทหารกองประจำการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในวันที่23ถึง25กรกฎาคมที่สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด26กรกฎาคม31สิงหานะครับก็ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี2563ณสถานที่ตรวจเลือกของแต่ละอำเภอหรือแต่ละเขตนะครับแล้วก็ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่เนี่ยจะต้องดำเนินการไม่เกินวันที่31สิงหาคมนี้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้ามาเรื่องการตรวจเลือกทหารเดี๋ยวคงจะมีข่าวคราวการออกมานะครับดารานะฮะผู้มีชื่อเสียงเยาวชนไหนอย่างไรนะฮะสนใจเข้ารับราชการทหารหรือว่าจับใบดงใบดำใบแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยกับทางเจ้าของแคมเปญนะครับคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมอชอนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มพี่เตี้ยมอชอแฟนคลับอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะผมพูดคุยกับคุณอะไรนะครับเนี่ย
ขอใช้เป็น
ตัวแทน
ตัวแทนใช่ครับ
ครับตัวแทนกลุ่มพี่เตี้ย
ไม่ประสงค์ออกนามใช่คร
ับ ไม่ประสงค์ออกนามนะครับคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมอชออันนี้รณรงค์กันในเชน .org มาก็ไอ้กรณีพี่เตี้ยนี่เป็นร่วมเดือนแล้วเหมือนกันนะฮะถึงเดือนนะ
ใช่ครับ
ผมจำได้ว่าเป็นเดือนเหมือนกันนะ
ใช่ครับ
ครับครับแล้วรณรงค์อะไรกันยังไงครับ
อ๋อแคมเปญนี้คือเกิดจากการที่เราเห็นความไม่ถูกต้องที่กระทำต่อสัตว์นะครับ
ครับ
คือจริงๆแคมเปญนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายมันไม่ใช่แค่พี่เตี้ยแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรร
ม
กับทุกชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยที่ถูกกระทำโดยไม่ถูกต้องนะครับคือถ้าเป็นการตายโดยอุบัติเหตุหรืออะไรโดยที่ไม่เป็นการตายจากฝีมือมนุษย์โดยที่เป็นเหตุที่อันไม่อันควรนะคร
ับ อันนี้เฉพาะในส่วนของสัตว์อย่างเดียวใช่หรือเปล่า
จริงๆเนี่ยที่เป็นส่วนของสัตว์อย่างเดียวแคมเปญนี้คือเป็นส่วนของสัตว์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดตัวผมมองว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นผู้ที่มีใจสูงเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยเมตตาต่อสัตว์แล้วก็กระทำทุกอย่างให้เหมือนเขามีสิทธิ์ใช้ชีวิตบนโลกเหมือนกับเรา
ครับ
คือเราเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกร่วมกันเนี่ยมันก็จะยกระดับจิตใจกับทุกอย่างขึ้นมาหมดในภาพรวมครับก็คือเหมือนเริ่มจากสิ่งเล็กๆคือถ้าเราเห็นว่าทุกชีวิตมีค่าสำคัญเท่ากันหมดแล้วมันจะพัฒนาทั้งหมด
อันนี้นี่เป้าหมายของการที่จะรณรงค์แคมเปญดังกล่าวนะครับ
ใช่ครับก็คือถ้าเกิดความยุติธรรมเนี่ยมันแผ่ไปถึงสัตว์ร่วมโลกได้เนี่ยในประเทศไทยยกระดับความยุติธรรมขององค์การยุติธรรมคนทุกคนเริ่มใส่ใจต่อสัตว์เราไม่ไปรังแกเขาต่างคนต่างอยู
่ครับ
ถึงเราไม่ช่วยเขาแต่เราก็ไม่ไปทำลายเขาม ันก็จะยกระดับจิตใจขึ้นมาแล้วทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันแฮปปี้มากขึ้นนะครับ
ครับครับครับครับแล้วอันนี้คือสิ่งที่รณรงค์หลังจากการเสียชีวิตของพี่เตี้ยมอชอถูกไหม ไอ้ที่เรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมอชอเนี่ยนะครับ
ใช่ครับ
นะฮะทีนี
้ก็คือ
ครับเชิญครับเชิญครับ
ไม่ไรครับเชิญท่านพิธีกรก่อน
ผมจะถามว่าไปรณรงค์ดังกล่าวเนี่ยทีนี้รูปธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนฮะสังคมก็ต้องถามเรื่องกรณีของพี่เตี้ยมอชอเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างถูกไหมครับ
จริงๆถามว่าเป็นกรณีตัวอย่างไหมคือทางวอตด็อกกับทางมอชอเขาทำมาในเรื่องนี้เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมันก็ถ้าเคสต่างๆก็จะเป็นเสือดำผมมองว่าเป็นเคสที่สองซึ่งกรณีมันก็คล้ายๆกับเสือดำคือเขาอยู่ของเขาดิอันนั้นคือเป็นการล่าสัตว์ป่าซึ่งหนักกว่า
ครับ
กว่าเตี้ยคือเหมือนเป็นสัตว์ที่เตี้ยก็คือเป็นสัตว์ที่เขาสร้างประโยชน์ให้กับทางมอชอเยอะนะครับ
คือ
ด้วยตัวเตี้ยเองเนี่ยทำให้เกิดองค์ความรู้หลายๆอย่างในการที่ทางคณะของน้องๆที่มอชอเขาสามารถสร้างวิธีการอยู่ร่วมกับสุนัขจรมีการแบ่งแยกผ้าพันคอครับตามถ
ือ
ว่าตัวนี้ต้องฝึกตัวนี้ต้องแล้วก็ส่งต่อองค์ความรู้พวกนี้ไปยังชุมชนต่างๆทางภาคเหนือ ซึ่งบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดอยู่เยอะ
ครับ
ใช่ครับก็คือมันก็เลยเป็นอิมแพคเยอะที่ผมมองว่าเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับเตี้ยในกรณีที่เขาตายแบ
บ
มีข้อสงสัยอะครับ
ตายแบบมีข้อสงสัยทีนี้อย่างกรณีเสือดำเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการถูกไหมครับสังคมก็โอ้โหส่วนใหญ่ก็ผมว่าส่วนน้อยแทบไม่มีเลยครับไม่ใช่คำว่าส่วนน้อยหรอกทั้งส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ไม่พ้นเนื้อมือของกฎหมายถูกไหมครับอันนี้กรณีของเสือดำถูกไหมฮะสังคมก็ถามเคลื่อนสารเมื่อไหร่อะไรยังไงติดตามข่าวสารก็ออกกันตลอดที่นี่ในส่วนของเตี้ยมอชอเนี่ยนะครับอย่างที่เรามารณรงค์แคมเปญกันเนี่ยเราได้มีการอัปเดตได้มีการให้ข้อมูลล่าสุดไหมครับว่ามันไปถึงไหนอย่างไรถ้าหลายคนเขาติดตามเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาจะทราบข้อมูลตรงนี้ไหม
ทราบครับอันนี้ต้องขอเรียนแจ้งอีกนิดนึงว่าตัวแคมเปญเนี่ยนะครับตัวเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยได้จากทีมงานของทางเว็บไซต์เชนเองนะครับที่อยู่เบื้องหลังคอยปัดเกาแล้วก็คอยอัปเดตตัวแคมเปญให้กับทางผมนะครับ
ครับครับครับครับแล้วการออกมาแคมเปญดังกล่าวเนี่ยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมอชอเนี่ยนะฮะไปกระตุ้นเตือนให้สังคมให้อะไรกันต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายของเรามีแค่นั้นเอง
จริงๆเนี่ยเป้าหมายของตัวเนี้ยมันเป็นภาพที่ใหญ่มากอย่างตัวของเว็บไซต์เชนเนี่ยทำให้เรารู้ได้ว่าเราสามารถที่จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆสามารถอย่างที่เว็บไซต์ตัวจุดมุ่งวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเลยคือเราสามารถทำเรื่องเนี้ยไปสู่ผู้ที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จริงๆคือตัวเว็บสามารถทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างตอนเนี้ยก
็
คือเรื่องของเตี้ยมอชอก็ไปถึงผบ.ตร.เลยผู้ที่จะทำผิดได้รับการให้ออกจากราชการไปก่อนในเบื้องต้นแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแทนที่จะเงียบหายไป
เงียบเหมือนกรณีสัตว์ถูกรังแกหรืออะไรต่างๆนะฮะเป็นข่าววันนึงแล้วก็หายไปเลยสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้มันคือถ้าเรามีการรณรงค์กันเรามีการตามกันมีการกระตุ้นเตือนกันแล้วก็บอกกล่าวว่าทุกชีวิตบนโลกเนี่ยมีความสำคัญมันก็จะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่สัตว์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ตายไปโดยไม่มีเหตุผลถูกไหมครับ
คือตอนนี้สังคมเริ่มตระหนักรู้แล้วก็ตื่นรู้แล้วเวลาฉันจะรังแกมาเดี๋ยวคนถ่ายคลิปหรือมันเริ่มที่จะมีการ
เริ่มมีข่าวในลักษณะ
ใช่เริ่มมีการรับรู้มากขึ้นว่าไม่ควรจะทำละ
ครับแต่ว่าพอเรื่องของการไม่ควรกระทำเนี่ยนะครับจริงๆสังคมก็ทราบกันมาส่วนหนึ่งเนาะเรื่องพรบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยว่าทารุณกรรมสัตว์นี่มันก็โทษรุนแรงเหมือนกันนะจะไปทำโดยที่ถ้าสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของนี่ก็มีความผิดเหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นผลมาจากแคมเปญรณรงค์นี้ด้วยหรือเปล่าครับ
อันนี้ต้องยอมรับว่าบางทีการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเราเนี่ยครับก็คือ
ครับ
ถ้าเราทำให้มันเป็นข่าวหรือทำให้มันเกิด impact ต่อสังคมภาพรวมเนี่ยไอตัวเคสเรื่องแบบนั้นก็จะได้รับการดูแลแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้เราอยากใหทุกคนแบบตระหนักไม่อยากให้มีเคสเกิดขึ้นเลยสักเคส
ครับครับแล้วรณรงค์กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมช.
ชันเตนี่เริ่มตั้งแต่วันหลังจากที่พี่เตี้ยเสียได้ประมาณผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้ประมาณ2วันนั้นครับค
ือ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าพี่เตี้ยตายก็คือผมก็ไปร่างรณรงค์ในเว็บไซต์เชแล้วก็ไปฝากทางมเพจเตี้ยมช.ในการช่วยเหลือให้ผู้คนมาสนใจลงชื่อรวมทั้งวอตด็อกที่ช่วยในเรื่องนี้
ณปัจจุบันมีการลงชื่อกันมากน้อยขนาดไหนครับ
ตอนนี้ที่ล่าสุดอัปเดตรู้สึกว่าจะนำไปยื่นให้ประมาณ 60,000 รายชื่อที่ส่งมอบให้กับทางพม.
อันนี้คือตัวเลขล่าสุดแต่ว่าแคมเปญก็ยังอยู่ในหน้า chain.org อยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับแคมเปญก็ยังคงอยู่ในหน้า
อ๋อ
แต่ว่าแคมเปญนี้คือมีผู้ร่วมลงชื่อเร็วมากมีการเคลื่อนไหวที
่
สูงมากในช่วงที่ข่าวของเตียเสียชีวิตนะครับก็
ค
ือช่วงแรกนี่คือพีคมากๆก็แสดงว่าสังคมเราเริ่มในอินเทอร์เน็ตเริ่มตระหนักรู
้ครับ
แล้วก็ผมมองว่าก็ตอนนี้อะไรที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตก็มีอิมแพคต่อสังคมโดยรวมมากในประเทศไทย
แล้วก็จะกลายเป็นกรณีสำคัญใช่ไหมฮะในเรื่องของการรังแกสัตว์เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้จากกรณีของเตี้ยมช.ที่ว่านี้
ใช่ครับด้วยจากสื่อทางท่านวิทยากรที่สัมภาษณ์ผมมาอย่างนี้ทางวิทยุ
YouTube ทางโซเชียลมีเดียสารพัดเลยครับ
สารพัดเลยมันก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบกับเรื่องที่มัน impact อย่างที่เคสของเตี้ยมช.ที่ impact เยอะเพราะคนมองว่ามันไม่เป็นธรรมในการที
่
คือมันถ้าพูดในความคิดของผมเองคือ
มัน
ไม่สมเหตุสมผลในการที่พาสุนัขตัวหนึ่งไปในเวลาติดอะไรแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นสุนัขก็เสียชีวิตโดยที่ผู้ต้องหาเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วทราบโดยดีมาตลอดว่าทางเพจเนี่ยประกาศหาแต่ก็ไม่แสดงตัวไม่ไปแจ้งทั้งที่ผู้ต้องหานี่เป็นข้าราชการซึ่งสมควรที่จะตระหนักรู้กฎหมายมากกว่าประชาชนธรรมดาด้วยซ้ำนะครับที่จุดที่ผมมองนะครับ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุหรอกเชื่อว่าเป็นความพยายามเพื่อจะนำไปสู่เหตุการณ์เสียชีวิต
ผมต้องรอแนวทางสืบสวนของทาง
ส่วนตัวเท่าที่มองเนี่ยในฐานะผู้ที่ออกมาทำแคมเปญเนี่ย
เท่าที่ผมมองผมความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับ
ครับ
ผมมองว่าไม่สมเหตุสมผลในกรณีที่ผ่าเขาออกมาคือถ้าใครได้ดูจากคลิปทั้งหมด
ตั้งแต่แรกเริ่มแรกเลยนะฮะติดกันมาเรื่อยๆ
ใช่คือมันไม่สมเหตุสมผลในการที่คุณจะไปรับสุนัขตัวหนึ่งในเวลากลางคืนแล้วคุณจอดรถในจุดที่เป็นมุมมืด
ครับ
ไม่ได้คิดที่จะไปเข้าไปหาเขาเล่นคือถ้าโดยรวมเป็นคนปกติคนที่รักสัตว์หรือคนที่ต้องการที่จะเข้าไปเล่นกับเจ้าสุนัขเนี่ยถ้าเห็นว่ามันนอนหลับอยู่แล้วเนี่ยไม่มีคนรักษาหน่วยที่จะเรียกมันขึ้นมาแล้วไปเที่ยวเล่น
อ
ันนั้นคือหนึ่งจุดสองคือ
ยามวิการด้วยเน
า
ะ
ใช่แต่ถ้าเกิดจับคนรักษาจริงเขาขี่แล้วอ่ะเขาอยากพามันจริงเขาขี่ตรงไปที่มันเลยเขาจะไม่เรียกไปหักมัน
ครับ
อยู่ป่าถ้ามันหลับเขาก็ขี่ไปแต่นี่คือเหมือนมีการหยุดจอดร
อ
จนคนไปทั้งหมดแล้วถึงค่อยเคลื่อนรถเข้ามาคือผมมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับคำให้การซึ่งตำรวจคงมีแนวทางสืบสวนอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจะพิสูจน์ด้วยระบบของการสืบสวนของตำรวจครับมันจะไม่เมกเซนส
์นะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้าไม่รณรงค์กันไม่มีแคมเปญออกมาไม่ตื่นตัวกันเนี่ย
ก็ถูกครับ
นะฮะมันก็ไม่มีความคืบหน้าของข่าวไม่มีความชัดเจนว่าเอ๊ะบทสรุปของเรื่องเนี้ยเป็นอย่างไรรายงานข่าวเสร็จก็จบกันไปไม่ได้หรอกไม่ได้สังคมไม่ได้รู้เลยว่านะฮะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ที่ตายถูกไหมครับ
อันนี้จริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมต้องขอบคุณทุกคนไม่ใช่แค่คือผมเป็นแค่พาร์ทส่วนหนึ่ง
ครับ
คือทุกคนสำคัญหมดเลยครับตั้งแต่ทั้งเพจมช.ทั้งวอตด็อกทั้งสมาชิกเพื่อนทุกคนที่เขาติดตามเรื่องนี้พูดง่ายคือประชาชนทุกคนเลยดีกว่ารวมทั้งทางรายการที่มาสัมภาษณ์ผมมองว่าทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญทั้งหมดเลยครับ
ครับ
ถ้าไม่มีเว็บไซต์ผมก็สร้างแคมเปญไม่ได้ไม่มีเพจเสี่ยมอชอไม่มีสื่อไปทำข่าวไม่มีพี่อุ๊บวิริยะไม่มีคนดังที่เขามาสนใจเนี่ยไม่อยู่ในกระแสเนี่ยรับรองว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถึงผบ.ตร.แน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
ยังแคมเปญนี้ยังอยู่ในเชนอยู่นะฮะแม้จะเอาอะไรชื่อส่วนหนึ่งไปมอบให้กับทางผบ.ตร.แล้วก็ตามนะฮะก็จะรณรงค์ไปจนกว่าจะที่สุดของคดีนี้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรถูกไหมครับ
ครับ
นะครับ
คือจริงๆอยากฝากนิดนึงว่าในเชนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนสิ่งเล็กๆไปเรียกร้องไปถึงผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจคือส่วนตัวเคยทำแคมเปญเรื่องเลพังกับทาง
ครับครับเชนเนี่ยทำเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยมันกลายเป็นเสียงดังได้ถูกไหมครับ
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
นะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อนะฮะผมก็ตามกรณีนี้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ครับขอบพระคุณท่านพิธีกรด้วยครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับนะครับแม่เสียดายนะฮะไม่ระบุชื่อนะฮะก็ขออนุญาตไม่ระบุชื่อเนาะนะฮะแต่เขาก็รณรงค์เรื่องนี้แหละนะครับคืนความเป็นธรรมให้เตี้ยมช.นะครับคดีก็อย่างที่ทราบกันฮะมีความคืบหน้ากันเยอะเลยทีเดียวนะครับคงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเร็วๆนี้นะครับ 12:30 นะครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกับทางประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขสมก.กันนะครับเรื่องของการฟื้นฟูขสมก.มีหลายประเด็นพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์